Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Lukman Haris. Anda sedang menonton Awani 7.45. Kita lihat tajuk utama untuk malam ini. Kejatuhan ringgit sebab hutang Amerika Syarikat bukan sebab Menteri Keuangan separuh masa, kata PM. Tun M umum sedia kembali bersama Muhyiddin. Hari Awang mengaku terima tawaran kerajaan perpaduan. Dan lagi budak 13 tahun pandu kereta bawa ibu makan angin. Polis sambil tindakan. Baik, itu semua akan menyusul, tapi sebelum itu, Kerajaan Negeri Kelantan meminta dana berjumlah RM8 bilion daripada Kerajaan Persekutuan untuk menyelesaikan masalah air yang berlarutan di negeri tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan belum setuju dengan angka tersebut dan menegaskan akan meneliti masalah itu sebaiknya, termasuk dari segi pengurangan kos. Katanya aspek pengurusan dan ketelusan juga perlu diambil kira. Namun tanggungjawab utama adalah untuk memastikan rakyat memperoleh kemudahan air sesegera mungkin.
Tambah beliau, dalam pertemuan bersama Kerajaan Negeri Kelantan dan Sabah pada Khamis, Anwar memaklumkan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim akan memantau isu tersebut. Selain itu, ia juga akan melibatkan Kementerian Ekonomi dengan turut melibatkan kerjasama daripada Kerajaan Negeri.
Sabah raised the issue of the need for a soft loan to proceed with one of the dam projects. And I've said we'll look at it as a fast track move with the various ministries concerned. But otherwise, the progress in the works is more acceptable in Sabah. The problem in Kelantan is more serious because the requirement, the financial requirements, is also huge. I said that we will not stop at anything, but then we will make sure that it's more transparent. Management of the water board is more efficient, and they must be able to work together and accept the position both by state and federal. So it's no question of working in silos.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan majlis penyerahan kunci perumahan awam Malaysia Madani Dalur di Putrajaya pada Khamis. Turut hadir ialah Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan Nga Kong Ming dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Dalam pada itu, Perdana Menteri memuji inisiatif menyediakan perumahan buat penjawat awam kerana isu tersebut merupakan isu yang terus menekan rakyat. Beliau juga menegaskan polisi pemaju perumahan menyediakan projek untuk rakyat juga harus dikuatkuasakan dengan lebih ketat.
Dan seterusnya, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jin Nur yakin bantuan lebih RM320 juta daripada Kerajaan Persekutuan akan mempercepatkan rancangan untuk menyelesaikan masalah air di negeri tersebut. Katanya dana itu akan digunakan untuk pelaksanaan 6 program merangkumi 20 projek di seluruh negeri, termasuk 9 projek di bawah rancangan daerah bagi Kota Kinabalu, Tuaran, Putatan, Papar, Beaufort, Keningau, Tawau, Lahad Datu dan juga Sandakan.
Menerusi satu kenyataan pada Khamis, Haji Ji berkata projek itu dijangka mengambil masa 6 hingga 12 bulan untuk disiapkan. Dalam pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya pada Khamis, Haji Ji turut berkongsi pelan kerajaan negeri untuk memastikan bekalan air mampan untuk jangka panjang. Menurutnya, pelan itu merangkumi 2 projek empangan di Papar dan di Upper Padas, Sipitang. Perdana Menteri kemudian menggesa penubuhan segera pasukan petugas terdiri daripada Kementerian Negeri dan Persekutuan bagi mendapatkan pendekatan holistik. Haji Ji ketika pertemuan itu diiringi timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerja Raya Datuk Syahilmi Yahya dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Safar Untong. Mereka memberi taklimat kepada Perdana Menteri mengenai rancangan Sabah untuk menangani masalah bekalan air di pejabatnya di Putrajaya pada pagi Khamis.
Dan ini laporan yang baru saja kami terima. Kerajaan Persekutuan setuju menyalurkan RM320.25 juta kepada Sabah sebagai bantuan untuk menyegerakan pelaksanaan pelan jangka pendek untuk menyelesaikan isu air di negeri itu. Ketua Menterinya Datuk Seri Haji Jin Nur berkata jumlah itu membabitkan pelaksanaan 6 program merangkumi 20 projek di seluruh negeri. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan selepas mengetuai rombongan negeri pada mesyuarat tertinggi yang membincangkan masalah air Sabah bersama Perdana Menteri di Putrajaya sebentar tadi. Seperti biasa, anda boleh baca lebih lanjut di astroawani.com. Dan seterusnya, satu mesyuarat akan diadakan Kementerian Kesihatan dalam masa terdekat untuk membincangkan garis panduan baru SOP COVID-19. Berikutan pengumuman penamatan status kecemasan kesihatan global Malaysia oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO. Ia termasuk pindaan terhadap SOP berkenaan, termasuk membabitkan pemakaian pelitup muka dalam pengangkutan awam. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, Kementerian mengambil pendekatan berhati-hati sebelum membuat sebarang pengumuman dengan mengambil kira Malaysia yang masih ditetapkan di bawah kawasan jangkitan tempatan yang berakhir pada 30 Jun ini. Beliau berkata demikian selepas pelancaran Kuala Lumpur Wellness City di Bukit Jalil sebentar tadi. Kata Zaliha, KKM akan menilai tren kes COVID-19 kerana ia sesuatu yang kita tidak boleh jangka. Dan mengambil contoh, negara mungkin berdepan lonjakan kes ketika musim perayaan.
Certain things that they recommended we have really have to see, as I said earlier, because now we are still in the kawasan jangkitan tempatan for Malaysia until 30th of June. So in the middle of June, then we'll go through the SOPs furthermore lah. Then we'll see how we can, you know, twist from there. Maybe lah, we have to see, because we have to see also the, you know, the cases lah, whether, you know, because sometimes we cannot see, because normally the last perayaan it will go up. You know, during prayer and will go up, so just have to manage with that.
Baik, seterusnya, Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil atau singkatannya Bersih menyeru Suruhanjaya Pilihan Raya untuk segera membuka permohonan untuk menjadi pengundi POS bagi negeri yang akan menghadapi pilihan raya negeri kelak. Dakwa Bersih SPR tidak perlu menunggu sehingga semua negeri tersebut membubarkan DUN masing-masing sebelum membuka permohonan kepada pengundi POS, terutamanya pengundi kategori 1B iaitu warga Malaysia di luar negara. Pengambil iktibar daripada pilihan raya lalu, jumlah pengundi POS kategori 1B meningkat daripada 7,979 orang pada PRU14 ke 48,109 pada PRU15. Peningkatan sebanyak 600%. Tambahnya, pembukaan permohonan undi POS lebih awal memberikan lebih masa kepada pengundi. Justru lebih ramai yang layak akan dapat memohon sebagai pengundi dalam PRN nanti. Selain membuka permohonan undi POS lebih awal, Bersih juga mencadangkan supaya pengundi POS kategori 1C, iaitu agensi atau organisasi yang dibenarkan SPR, diperluaskan juga kepada petugas kesihatan dan keselamatan yang bekerja di sektor swasta seperti hospital swasta yang bertugas pada hari pengundian. Baik, robot humanoid yang dibangunkan oleh syarikat Engineered Arts United Kingdom bernama Amaka memberi amaran mengenai bahaya kecerdasan buatan atau AI dalam kehidupan manusia. Amaka diintegrasi dengan teknologi pre-trained transformer atau GPT yang membolehkannya memberikan reaksi dan jawapan seakan-akan manusia.
The most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics is a world where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. This could lead to an oppressive society where the rights of individuals are no longer respected.
Do you think we're in danger of that happening now?
Not yet, but it is important to be aware of the potential risks and dangers associated with AI and robotics.
Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Engineered Arts, Will Jackson berkata, Amaka direka bentuk untuk mempunyai keupayaan berinteraksi dan membuat raut wajah seperti manusia biasa. Jelasnya, Amaka dibangunkan bukan untuk digunakan dalam dunia sebenar. Sebaliknya, hanya untuk tujuan kajian dan penyelidikan semata-mata. Ketika ini, syarikat teknologi humanoid itu sedang memberi tumpuan kepada pembangunan organ lain seperti tangan dan kaki dengan keupayaan memanipulasi pelbagai objek.
Ia adalah perdebatan yang sudah timbul sejak sekian lama.
adakah kita patut alu-alukan atau khawatir dengan kebangkitan AI? Apa kata kita minta AI untuk menjawab soalan ini?
Sebagai chatbot AI, saya memahami kebimbangan yang dibangkitkan oleh Emeka dan saya akui ia penting untuk mempertimbangkan bagaimana AI boleh membawa pelbagai risiko. Jadi ia penting untuk kita meneruskan penggunaan AI dengan berhati-hati serta melaksanakan perlindungan dan undang-undang yang sesuai untuk memastikan AI digunakan secara bertanggungjawab dan untuk faedah manusia. Seperti mana-mana teknologi baru, AI boleh memberi manfaat dan risiko. Beberapa kebimbangan yang dikaitkan dengan AI termasuk kesan kepada etika, kehilangan pekerjaan, risiko keselamatan dan kebimbangan privasi. Oleh itu, adalah penting untuk mempunyai penyelidikan dan undang-undang yang menggalakkan pembangunan AI secara bertanggungjawab. Kesimpulannya, bahaya atau tidak AI ini bergantung kepada cara ia direka, dibangunkan dan digunakan. Dengan menggalakkan amalan beretika, undang-undang yang jelas dan dialog yang berterusan, kita boleh memanfaatkan kemajuan AI sambil meminimakan risikonya.
Baik, terima kasih AI. Baik, seterusnya, seorang kanak-kanak lelaki berusia 13 tahun memandu sebuah kereta sejauh 4 km sebelum dia dan rakannya ditahan polis kemarin. Sebelum ditahan, suspek yang turut ditemani ibunya berusia 40-an memandu kereta di Jalan Roshan di Bukit Mentajam jam 3 petang sebelum gelagatnya dilihat orang ramai yang melalui kawasan berkenaan. Susulan video berdurasi 32 saat itu, polis menahan kanak-kanak tersebut bersama ibu dan rakannya berusia 13 tahun yang juga penumpang kereta itu. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Assistant Commissioner Tan Cheng San dalam satu kenyataan hari ini berkata, pihaknya mengeluarkan saman ke atas kanak-kanak tersebut mengikut Seksyen 26, Subseksyen 1, Akta Pengangkutan Jalan 1987. Saman turut dikeluarkan mengikut Seksyen 39, Subseksyen 1 APJ kerana memandu di bawah umur dan jika sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih RM2,000 dan penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Cheng San berkata saman juga dikeluarkan kepada pemilik kereta iaitu ibu suspek mengikut Seksyen 39, Subseksyen 5 Akta yang sama kerana membenarkan pemandu bawah umur memandu kenderaan. Dan masih lagi berkaitan kereta, seorang pemandu wanita 21 tahun cedera parah selepas kereta yang dipandunya terlibat kemalangan di lebuh raya di Georgia, Amerika Syarikat. Tetapi kereta tersebut sempat dirakam oleh kamera badan pihak berkuasa dan kenderaan itu dilihat melambung selepas merempuh sebuah lori tunda di salah satu lorong lebuh raya tersebut. Kejadian dilaporkan berlaku sekitar jam 11.20 pagi melibatkan kereta Nissan Altima buatan 2014. Kereta yang dipandu wanita tersebut melambung berpuluh meter dan hampir terkena kereta pengguna jalan raya yang lain. Bahagian bumbung kereta berkenaan menyembah jalan raya terlebih dahulu sebelum berpusing ke kedudukan empat roda dan kemudian terhenti. Anda sedang menonton Sinar Awani. Saya Lukman Haris. Kita lihat tajuk utama Sinar Awani untuk malam ini. Kejatuhan ringgit sebab hutang Amerika Syarikat, bukan sebab Menteri Keuangan separuh masa, kata PM. Tun M umum sedia kembali bersama Muhyiddin. Hadi Awang mengaku terima tawaran kerajaan perpaduan. Dan lagi, budak 13 tahun pandu kereta bawa ibu makan angin. Polis ambil tindakan. Kejatuhan nilai mata wang ringgit bukan kerana negara mempunyai seorang Menteri Keuangan yang tidak bekerja sepenuh masa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara faktor penyebabnya ialah dasar. Terutamanya dasar Amerika Syarikat dan kekangan antarabangsa. Beliau berkata demikian sebagai respons terhadap kenyataan penolong Setiausaha Agung PAS Pusat Muhammad Syahir Cik Sulaiman berkenaan isu tersebut.
Dengan situasi kejatuhan ringgit sekarang ni, ada cadangan, ada pendapat yang mengatakan bahawa Malaysia memerlukan seorang menteri yang bertugas sepenuh masa di MOF bagi menangani, bagi memberi tumpuan penuhnya.
Itu saya belum dengar. Dia tak ada masalahnya dasar dan masalah juga ketegangan di segi antarabangsa. Jadi orang cadang tu saya baca laporan ekonomi dan keuangan dengan baca laporan PAS.
Dan yang terbaru kami terima, Bernama laporkan ringgit terus menyusut untuk ditutup rendah sedikit berbanding dolar Amerika hari ini. Berikutan kekurangan pemangkin di tengah-tengah dolar yang lebih kukuh. Itu kata seorang penganalisis pada jam 6 petang tadi. Mata wang tempatan berada pada 4.6110 berbanding dolar. 4.610 ketika ditutup pada Rabu. Ketua Ekonomi dan Keuangan Social Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, rang undang-undang had hutang Amerika terus menjadi tumpuan kerana ia kini akan dibawa ke Senat untuk pengundian akhir sebelum Presiden Joe Biden menandatanganinya. Laporan lengkap anda boleh baca di astroawani.com. Dan kejatuhan ringgit sehingga mencecah RM4.60 berbanding $1 Amerika serta prestasi lemah berbanding mata wang lain mencetuskan kebimbangan terhadap prestasi ekonomi dagangan negara. Pencerah Ekonomi Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin juga berpendapat, tren penurunan ini dijangka berterusan untuk jangka masa panjang.
Menurut Dr. Irwan, intervensi kerajaan dan pemain industri yang berdaya tahan perlu untuk meningkatkan keupayaan dagangan serta mengatasi cabaran yang dihadapi dalam pasaran global bagi memastikan prestasi dagangan kembali positif. Prestasi dagangan katanya dapat diperkukuhkan melalui Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP serta perancangan-perancangan dasar yang lebih terperinci. Ia sebagai antara usaha kerajaan meningkatkan dagangan di peringkat bilateral mahupun multilateral antara negara-negara ASEAN.
Kalau adanya intervensi daripada kerajaan yang bagi saya dapat memberikan satu kekuatan kepada pemain-pemain ekspor kita, saya yakin bahawa kita boleh boleh reverse the trend as well. It's possible sebab kita lihat di sini bahawa dari segi kapasiti kita memang kita mempunyai keupayaan. Cumanya bagaimana kita nak manoeuvre dari segi keutamaan priority kita dan juga bagaimana kita memastikan bahawa adanya pelaburan-pelaburan yang saya fikir lebih strategik lah untuk kita memfokus kepada peningkatan dalam industri ekspor kita.
Baik, dalam hal itu, kekayaan 10 individu terkaya Malaysia secara kumulatif meningkat kepada $81.6 billion berbanding $80.5 billion tahun lepas. Senarai yang dikeluarkan oleh majalah Forbes 2023 itu juga mendapati ekonomi Malaysia dijangka tumbuh pada kadar yang lebih sederhana tahun ini selepas meningkat 8.7% pada 2022 berikutan pemulihan perbelanjaan pengguna dalam negara.
Ahli perniagaan Robert Kwok masih berada di kedudukan pertama sebagai individu terkaya di Malaysia. Kwok berusia 99 tahun menjadi salah seorang daripada dua individu dalam senarai itu yang memiliki kekayaan berjumlah dua digit iaitu $11.8 billion. Manakala pengerusi eksekutif cawangan Malaysia bagi kumpulan Hong Leong yang dimiliki secara persendirian Tan Sri Chuek Leng Chan menduduki tempat kedua dengan kekayaan sebanyak $10.2 billion. Sementara itu, Benaraju Logam Kun Poh Kiong dan adik-beradiknya kekal di tempat ketiga. Jumlah kekayaan bersama mereka sebanyak $5.8 billion menurun hampir 7% dari $6.2 billion tahun lalu sejajar dengan penurunan harga saham syarikat mereka, Press Metal Aluminium Holdings Berhad. Menduduki tempat keempat adalah Ananda Krishnan dari Maxis yang kekayaannya meningkat sebanyak $400 juta menjadi $5.4 billion. Selain itu, Forbes menyatakan bahawa antara pemenang besar dalam senarai tahun ini adalah pasangan bapa dan anak Yao Tek Seng dan Chi Ming yang menguasai syarikat kayu balak besar Samling. Mereka melonjak ke tangga ke-16 dari tempat ke-32 tahun lalu dengan kekayaan melebihi dua kali ganda kepada $1.25 billion berdasarkan maklumat baru tentang aset pribadi mereka. Dalam hal itu, kekayaan bekas ahli perbankan veteran mendiang Tan Sri Teh Hong Piau, pengasas Public Bank Berhad yang meninggal dunia pada Disember tahun lalu, kini disenaraikan di bawah pemilikan anak-anaknya yang berada di kedudukan kelima dengan jumlah kekayaan sebanyak $5.2 bilion. Lapor Forbes secara keseluruhannya terdapat 19 kekayaan individu dari Malaysia yang meningkat manakala hampir separuh lagi mengalami penurunan.
Baik, seterusnya, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akui sedia bekerjasama dengan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kesediaan untuk bekerjasama itu katanya bergantung sekiranya kedua-dua pihak dapat bersetuju membentuk matlamat yang sama.
Kita nak ada kerjasama. Tapi matlamat mesti ditentukan. Jadi kalau kita berpecah jadi banyak-banyak parti, kita hilang kuasa. Bila kita hilang kuasa, kita tak boleh betulkan keadaan yang merugikan orang Melayu. Sebab itu kita perlu bersatu.
Tun Mahathir berkata demikian dalam wawancara eksklusif bersama portal Malaysia Now di Putrajaya semalam. Mahathir dan Muhyiddin bermusuhan lebih 3 tahun selepas langkah syaratan yang menyaksikan tumbangnya Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2020.
Dalam pada itu, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengakui menerima tawaran untuk menyertai Kerajaan Perpaduan selepas pilihan raya umum ke-15 yang lepas. Ahli Parlimen Marang itu bagaimanapun berkata PAS menolak tawaran yang diberikan selepas melihat gabungan yang mahu dibentuk itu agak lemah. Selepas itu, tiada lagi tawaran.
Memang banyak broker yang datang nukul saya. Tapi mereka tak mengaku. Broker dalam negeri, broker luar negeri. Semua datang nukul saya, hujung. Dan saya jawab. Jawapan saya macam tadilah. Mereka tak tahu tentang politik Malaysia. Ya, broker luar negeri pun ada, dalam negeri pun ada.
Maksudnya tawaran
itu
dia
offer
pada
kerajaan
orang
kah
ataupun ada lagi pemimpin-pemimpin
yang
lain
yang terima
tawaran yang sama?
PAS ni bukan parti saya seorang.
Siapa? Antara siapa lagi yang
dia offer
itu?
Ya, saya sebagai pemimpin utama, dia jumpa saya lah, orang lain dia jumpa. Ya. Dan saya laku bukan pemimpin parti.
Katanya walaupun tawaran tersebut dinafikan oleh pemimpin utama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, namun perkara itu memang wujud dan berlaku. Sementara itu, beliau berkata PAS terus memperkukuhkan gabungan bersama Perikatan Nasional dan menolak untuk bersama Kerajaan Perpaduan.
Hanya tukar lorong, undang maki hamun, cetus pergaduhan. Laporan selepas ini. Sekarang ini diteruskan dengan segmen laporan khas kami, baik tukar lorong atau masuk simpang ketika jalan sesak, salah satu perkara yang mencabar untuk pengguna jalan raya setiap hari. Ia boleh menyebabkan tekanan. Manakan tidak, isyarat tukar lorong dari awal diberikan tapi tak ramai yang sudi beri laluan. Nampak seperti remeh tapi silap langkah boleh menyebabkan kemalangan ataupun pergaduhan di jalan raya. Ikuti laporan Afizi Azaman.
Dah tahu dalam keadaan traffic jam, dia pergi speeding, laju. Kereta pula, kalau dah bagi signal tu, jangan. Kau start bagi signal, turun kau belok.
Mengikut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, 1.3 juta individu maut setiap tahun akibat nahas jalan raya. Manakala antara 20 hingga 50 juta lagi mengalami kecederaan, termasuk hilang upaya. Statistik Polis Diraja Malaysia dari Januari hingga Disember 2021 menunjukkan sebanyak 370,286 nahas jalan raya direkodkan dengan 4,539 kematian. Manakala antara Januari hingga September 2022, 402,626 nahas jalan raya direkodkan dengan 4,379 kematian.
Purata kemalangan jalan raya pada tahun lepas, yang terlibat dengan kemalangan jalan raya maut 16 kes. Maknanya 16 orang akan terlibat dengan kemalangan maut setiap hari. Dan kami pihak PDRM merayu ataupun menyeru pengguna jalan raya hati-hati hati-hati sebab apa kita tak mahu statistik tu terus meningkat.
Menurut kajian Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia atau MIROS, lebih 80% nahas jalan raya di negara ini berpunca daripada manusia, sama ada cuai atau mementingkan diri sendiri. Banyak tular di media sosial rakaman dashcam yang menunjukkan perselisihan faham antara pengguna jalan raya, khususnya penunggang motosikal dan pemandu kereta sama ada ketika menukar lorong atau memasuki simpang. Sudahlah tidak diberi laluan, kadangkala dibalas dengan maki hamun, horn berpanjangan, provokasi, malah ada yang bertindak menendang cermin sisi kereta sehingga rosak. Ini suara pengguna jalan raya.
Sepatutnya kena bagi peluanglah kat kereta. Hanya buat laju sangat. Kadang-kadang dia orang buat laju zong kan. Bawa agak-agak je lah, bawa relax je. Kalau kereta bagi signal, kalau dia buat relax, dia boleh relax masuk. Dia bawa laju. Kadang-kadang motor ni dia tak jaga keselamatan dia. Kita yang bawa kereta ni kena jaga keselamatan dia orang. Bukan kadang-kadang, banyak kali lah.
Sometimes memang susah nak nampak motor. Especially kalau dia orang cepat-cepat lalu kan, memang tak nampak. So, blind spot. Kalaupun tak blind spot pun, masa jam kan banyak-banyak kereta, memang susah nak nampak motor. So, I would say, tidaklah betul, tidaklah salah. I would say that both berjaga-jaga. Kalau yang nampak signal, as long as nobody pakai signal, I would think is wrong. Because I tak tahu your motivation or intention of pergi kiri ke pergi kanan.
Kita rancang perjalanan kita. Elok-elok, baik-baik. Tengok, okey, tidak. Kalau agaknya kita tak boleh nak lanjut, kita ambil turn jauh. Jangan, kita nampak simpang, kita nak masuk. Tidak, kita terus. Kita teruskan ambil jauh. Kita tidak, jangan membahayakan. Yalah situasi kita pernah bawa motor, kita pernah bawa kenderaan. Rancang, elok.
Okey, bagi saya, pendapat saya lah, dulu kena betul asuh lah kan. So kalau macam kereta nak masuk simpang bagi signal awal, motor dia kereta belakang dulu kan. Kalau macam motor, kena tengok dulu gerakan kereta tu. Contohnya macam nampak dia macam suspicious nak belok tanpa bagi signal, kita kena slow down. Macam itulah.
Kalau hendak masuk simpang tu perlu bagi signal lebih awal. Pemandu motor yang guna laluan motor biasanya di sebelah kiri patut lebih alert, lebih peka. Kalau ada berlaku salah faham tu, kita boleh bincang baik-baiklah. Jadi kalau masuk simpang tu, first kali kena bagi signal lebih awal lah. Jangan bila dah masuk simpang tu baru bagi signal. Biasa tu boleh buat gaduh lah pemandu motosikal yang lalu lorong kiri kan. Tiba-tiba motosikal tu nak terus, kereta tu terus masuk simpang tanpa bagi signal kan.
Ini pula salah seorang mangsa kemalangan jalan raya yang kini bergelar orang kurang upaya.
Kalau macam saya sendiri pun, kadang-kadang saya salah juga pengguna motor. Sebab dah tahu dalam keadaan traffic jam, dia boleh speeding, laju. Kalau boleh ikutlah kelajuan yang bersesuaian yang kita boleh sempat nak break, macam itulah. Kalau kereta pula, kalau dah bagi signal tu jangan. Kau start bagi signal, terus kau belok. Lepas tu ada yang dah nak membelok, maksudnya tayar tu dah makan line, baru kau nak bagi signal. Lepas tu bila jadi kata, saya dah bagi signal. Kejadian tu berlaku sebab memang pengalaman saya sendiri. Saya pun dah pernah kena accident macam tu sekali. Kalau saya tunjuk ni tangan saya ni, boleh tengok sebagai bukti. Ni salah satu daripada accident yang menyebabkan daripada kekecuaian orang lain.
Ramai yang pandang remeh, tetapi sekali tersilap, ia mampu mengubah hidup mangsa dan keluarga mereka. Esok, kami akan bawakan pandangan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman dan MIROS mengenai isu ini.
Baik, terus pastikan anda menggunakan jalan raya dengan beretika dan mematuhi semua undang-undang dan cakap kenangan itu. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 13 tahun memandu sebuah kereta sejauh 4 km sebelum dia dan rakannya ditahan polis kemarin. Sebelum ditahan, suspek yang turut ditemani ibunya berusia 40-an memandu kereta di Jalan Roshan di Bukit Mentajam jam 3 petang sebelum gelagatnya dilihat orang ramai. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Assistant Commissioner Tan Cheng San dalam satu kenyataan berkata, susulan video yang berdurasi 32 saat itu, polis menahan kanak-kanak bersama ibu dan rakannya berusia 13 tahun yang merupakan penumpang kereta itu. Polis mengeluarkan saman ke atas kanak-kanak tersebut mengikut Seksyen 26, Subseksyen 1, Akta Pengangkutan Jalan 1987. Saman turut dikeluarkan mengikut Seksyen 39 Subseksyen 1 APJ kerana memandu di bawah umur dan jika sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih RM2,000 dan penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Dan saman juga dikeluarkan kepada pemilik kereta iaitu ibu suspek kerana membenarkan pemandu bawah umur memandu kenderaan. Baik, seterusnya syarikat pengeluar tenaga dan peneraju pengurusan sisa Malakoff Corporation Berhad kini melaksanakan inisiatif penjenamaan semula dalam usaha memacu agenda ke arah kelestarian alam dan dunia yang lebih hijau. Pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutifnya Anwar Syahrin Abdul Ajib berkata, penjenamaan semula Malakoff merangkumi identiti visual segar dan juga matlamat perniagaan yang diperbaharui serta membina transformasi strategik berterusan syarikat bagi membentuk masa depan yang lebih mesra alam.
Malakoff berazam untuk kekal relevan dengan keperluan pengguna dan perniagaan yang semakin berkembang selain komited meminimumkan jejak alam sekitar, membangunkan penyelesaian sumber tenaga boleh diperbaharui serta mempromosikan penjagaan alam sekitar yang bertanggungjawab.
So the new direction that we're heading, particularly in terms of moving away from the way we do things before, where we look at doing more sort of thermal projects, you know, old technology power plants using fossil fuels, but focus more towards looking at renewables. You know, something that actually protects the planet, something that thinks about the future generations, about preserving planet Earth. That's why when you look at the new logo itself, it represents three key elements: people, planet, and prosperity. So we're not just going to be sitting back and hope, you know, do projects that one day can do money, tapi we want to give back to society through the things that we do. So they feel the benefits of, you know, the efforts that we put in. Now when we talk about governance, sustainability governance is important. It's about integrity and about doing the way, the right way, doing things the right way, and ensure that we follow the good principles of business.
Selepas ini, gawai angkat Sarawak di mata dunia. Kembali dalam sinar awani, Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menjahirkan ucapan selamat menyambut Hari Gawai kepada semua yang meraihkan perayaan itu. Seri Paduka berdua menjahirkan harapan agar perayaan berkenaan akan terus menyemarakkan keharmonian antara kaum di Malaysia dan memperkukuhkan perpaduan sesama rakyat. Hari Gawai disambut hari ini dan esok oleh masyarakat Dayak di Sarawak sebagai tanda kesyukuran selepas berakhirnya musim menuai. Dan keunikan sambutan Hari Gawai ini bukan hanya berperanan sebagai platform untuk mengeratkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang pelbagai kaum, namun ia memainkan peranan mengangkat nama Sarawak di mata dunia sebagai negeri yang harmoni dan kaya dengan adat dan budaya. Awani Borneo sempat menemubual pengunjung yang menghadiri perayaan rumah terbuka Hari Gawai di Pusat Convention Borneo di Kuching.
Kemenangga di sewaktu masih mengamalkan masyarakat perpaduan masyarakatlah dengan masyarakat majmuk pelbagai kaum datang pada hari itu lah dekat BCCK itu lah.
Kita enjoy the food for today lah.
Enjoy the food, enjoy dengan keunikan kawan-kawan yang memakai baju sambutan gawai lah hari itu.
Kami di Sarawak sebenarnya perpaduan tu nang berat lama sudahlah, nang lama, benar-benar lama lah. Sejak dari moyang-moyang dulu pun, kena asal orang Sarawak, bukannya orang bahasa Cina, Melayu atau lain. Tapi kami di Sarawak memang bercampur dari dulu-dulu. Ada campur Cina, ada Melayu, ada Iban, lain-lain bangsa lah. Orang Ulu, Kelabit, dan orang Melano, dan orang Murut, macam itulah. Dan sampai sekarang lah, sampai kita perpaduan ini di Sarawak bukannya baru bagi negeri Sarawak lah.
I think it's a great way for us to us Dayak or other culture, other bangsa in Sarawak or other country together and to learn more about our culture, Dayak culture, and yeah, just have fun together. Yeah, it is for us to, how to say, enhance our knowledge about the culture in Sarawak, and actually, yeah, to share with the world.
Baik, selamat menyambut Hari Gawai kepada semua yang menyambut di luar sana. Dan sekian Sinar Awani dan Awani 745 untuk malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.